pamti priča. Priča, podpriča, sve priča. Pamti priča.
Beograđanin Dragan Račić i njegova supruga Ljiljana u avgustu 1995. godine pokazali su ljudsku humanost i u svoj skromni dom prihvatili porodicu koja je bila dio kolone bez kraja onih koji su izbjegli iz Republike Srpske Krajine. Njihova humanost u godinama koje su slijedile darovana je drugim vrijednostima. Slušat ćemo Pamti priču pod nazivom Soba, krevet, a život pjesma, čiji je autor koleginica iz Radija Beograd, Aleksandra Vukićević.
Dragan Račić i dokumentarna priča Soba, krevet, a život pjesma.
Znači, te 1995. sjećam se, bio je avgust. Baš je kao i ove godine naglašeno, ali naglašeno bilo toplo. Uključiš televizor, imaš šta da vidiš. Imaš jad i bedu da vidiš, imaš da vidiš traktorima, da vidiš izbeglice, imaš da vidiš muku. I tako dan, dva, tri. Ja koji volim i smeh i šalu i ono, niti se smejem, niti se šalim. Čini mi se da i ne dišem. I bila mi je živa pokojna Ljilja. Bilo je uveče, baš je bilo uveče, ko 11 sati i nešto, i sedimo pred kuću pod lozu i to. I ja tako sam nikakan, kao i sav normalan svet, kao i svi u zemlji Srbiji, kažem pokojnoj Ljilji, da pođemo u Simin, da pođemo u Crveni krst, da uzmemo neko dijete, da bi sebi savest umirili, da bi sebi savest pustili na zemlju. Ono. I Ljilja kaže, važi, poćemo sutra. Majmo, reko, molim te odmah. I mi, Sanja, oko 11:30, 12 uveče, ona u drugom stanju sa Jelenom, a Juroš 3 godine, pođemo u Siminu, u Crveni krst, da uzmemo neko dijete. Gore, to je džabe da ti pričam, to je more od naroda. Žene, djeca, starci, po onoj poljani, po onom betonu. Znači, na stotine, da ne kažem na hiljade naroda. I obratimo se onoj ženi iz Crvenog krsta, ima ovdje ono traku. I opišemo je da smo došli da uzmemo neko dijete. Kad ona kaže, sami Bog vas je, kaže, poslao, imamo specifičan slučaj. O čemu se radi? Kaže, imamo ženu, kaže, sa 2 djece. Od 5, kaže, i od mjesec i po dana. Od 5 godina i od mjesec i po dana. Ja pogledam Ljilju, ona pogleda mene. Odlično, dajte nam nju. Pođite, kaže, za mnom. I mi kroz onaj narod za njom. A oni, pošto je beba u pitanju od mjesec, mjesec i po dana, nju smestili neku vrstu magacina u Crvenom krstu u Siminu. Dobroveče, dobroveče. Ljilja kaže, ja sam Ljilja, ja kažem, ja sam Dragan. Ona kaže, ja sam Larisa. Prvi moment, čudnovato mi Larisa, znaš. Ovo je, Venja ima 5 godina, ovo je Artur, ima mjesec i po dana. Pođemo za onom ženom. U stvari, ne, ova žena ispiše ime i prezime kod koga ide i telefon, jer je neviđena gužva, ona prezauzeta, normalno. Kao i sad se sećam, ona tu ceduljicu uzme i stavi sebi u mantil. Da će upisati, kad bude imala vremena, u knjigu, u registar. I mi uzmemo tu Larisu, znači u kola, i dođemo kući. Ona pominje majku, gdje je majka, majka u Rusiju, u Moskvu, damo joj telefon fiksni da ona okrene Moskvu, da kaže majci pod broj 1 da je živa, pod broj 2 da su djeca živa, pod broj 3 pominje muža. Kako muža? Pa Andrej, kaže Andrej, ono stao, kaže u Ukrajinu, ono stao, kaže na položaj i ono. I tako, smestimo znači Larisu i 2 djece u jednu sobicu. 6. dan od njenog boravka kod nas pojavljuje se čovjek, dovozi ga čovjek iz Crvenog krsta. To je pa posebna priča, kako je on doživeo padanje Krajine, kako je on doživeo padanje Knina, kako je on preživeo to, njih sedmorica, nema smene, bežanje prema Beogradu i uglavnom, znači, dočepa se Beograda i normalno put ga vodi da vidi u Crveni krst. U Crveni krst gledaju knjigu, nema u knjigu žene i djece. Šalju ga prema Nišu. Ma ne, kaže, moja porodica nema šansi da otiša prema Nišu. Ona može samo jedino prema Beogradu i ono. Međutim, taj razgovor srećom čune ona žena koja je posredovala prilikom našeg dolaska tamo, samo moment, i nađe ceduljicu, mali džep od mantila i da adresu, i tako taj čovek, ovaj Crvenog krsta, doveze Andreju i sad, znači, spaja se porodica, mu, žena, dvoje djece, dorčol, sobica, zvali smo je soba krevet, jer su dva kreveta pa spojena i soba krevet. I sad se ti pitaš, ovaj, kakav život? Život pesma. Veruj mi, znači, život pesma. U toj kućici od 50 kvadrata živim ja, pokojna Ljilja, Uroš, ovaj, koji ima to momenta 3 godine, Jelena u stomaku, Larisa, Andreja, Venja, 5 godina, Artur, mjesec i po dana, i život pesma, stvarno pesma. Idu dani, idu nedelje, idemo, ovaj, po raznim opštinama, po raznim donacijama, po raznim, evo samo moment jedan, na primjer, od SUP-a 29. novembar. Pođemo, Andreja, Larisa, ja u 29. novembar, taj sprat kod načelnika, dobar dan, mi smo došli iz tih pobuda, opišemo da je ona Ruskinja, da je on Estonac. Čovjek nas lijepo sasluša i kaže, meni je mnogo žao, ali oni su, kaže, za nas stranci, oni moraju, kaže, u roku od 7 dana da napuste zemlju. Doviđenja. Sad pričam, šta je moć televizije? Znači, kod načelnika zaboraviš nu dozvolu, načelnik kaže, ne može, oni su stranci, moraju da napuste zemlju. I tako idemo, kapetan Dragan u Beograđanku primi nas, sve super, prvi stan koji se ukaže da je slobodan, prva kuća koja se ukaže da je slobodna, bit će njihova. Kolo srpskih stara stvarno dolaze, donose mleko za bebu, donose koje kakve namirnice, Amfilohije, tom i tom prilikom spremi paket, s tim da će i tekako slati povremeno pakete, nikad više nije poslao pomoć tu i tako. I tako, u opštinu nalaze za shodno da kažu, ovaj, čak nije ih niko terao da dođu u Srbiju, zamisli. I moja sanje, tako idu dani, tako idu nedelje, tako idu meseci, ali podloga je, mi se radujemo životu. Mi živimo život, ovaj, uživamo, to postaje kao jedna porodica. Posle nekih mjeseci i pol dana, na primjer, boravka njihovog kod nas, oni požele da se mali Artur krsti. I super, idemo u Aleksandar Nevski, još nekoliko prijatelja, i to je priča za sebe isto. Kad se ima sreće, to tako biva. Mi u Aleksandar Nevski, kad tamo, ne znam kojim povodom, hor. I taj hor ukapira ko je došao da krsti dijete i, ovaj, nalaze za shodno da oni uz hor bude kršteno dijete, Artur, koji je dobio kršteno ime Stefan, nego organizuju, pošto je bilo 30 i nešto, između sebe dobrovoljni prilog da, ovaj, Artura časte Stefana, Artura Stefana da krste. Tako da mi postajemo, znači, i prijatelji po činu prihvaćanja i postajemo po zakonu ljudskom, Božijem, postajemo kumovi. I tako opet idu dani, idu nedelji, idu meseci i sad ne znam kako da objasnim kako je to televizija Beograd saznala, ni dan danas ne znam. Uglavnom, pojavljuje se žena, dobar dan, ja sam Milica Ostojić. Ja sam rekao, Dragan Rači, čuo sam, kaže, da kod vas imaju izbeglice. Ruskinja je Estonac, rekao, jeste. Ja bi, kaže, da napravim reportažu, rekao, samo moment, to se odigrava pred kuću. Ja pozovem Andreja, rekao, evo, gospođa iz televizije bi da napravi reportažu. Pa Dragan, kako ti kažeš? Ajde, reko, dođite. I sutra imaš šta da vidiš, dolazi kombi iz Kalamerija, reflektori, čuda, snimatelji. E sad dolazimo na onaj moment, moć televizije. Priča Larisa svoje, priča Andreja svoje, priča Ljilja pokojna svoje, ispričam ja svoje. I to traje nekih sat vremena i dolazi moment noć reportaže. Sećam se, to je emisija Simo Gajin što je vodio politički magazin. Oko deset uveče ta emisija je išla. To je džabe pričati. Naš narod je takav, naši ljudi su takvo. Samo ga treba malčice pomeriti ili usmeriti, zove kako hoćeš. Uglavnom, reportaža kreće oko desetu i u toku priče, u toku te reportaže, ona je pomenula da se oni nalaze na Dorćolu kod porodice Račić u cara Uroša 39.
Nisu ni slutili kako će se zavrtati točak sudbine kada su sa dvadesetak i neku godinu i dečačićem od jedva tri krenuli u beg od nemaštine u obećanu zemlju, u mogućnost da im se sreća nasmeši. Larisa Ruskinja, Andres Estonac. Ne tako davno behu građani jedne države, a onda ih podeliše. Bez posla i u jednoj i u drugoj, a obećana zemlja zvala se Republika Srpska Krajina.
U početku 93. godine mi Moskva je upoznali jednog gospodina ili ko predlagal Larisa postati meni Republika Srpska Krajina. On isto rođen u Krajini. On работал u Rusiji, imao tam firmu i tamo njega upoznali.
I on vam je predložio da dođete u Krajinu, odnosno Larisi je obezbedio posao.
Obizbedio nam posla, obišavao stan s namještajem. Kako mi došli 93. Belgrad, iz Belgrada mi otošli odmah drugi dan na Knin. Došli do ovoga stana gdje trebalo biti nam stan. Mjesto stana bila jedna soba, mjesto namještaja bila dva poljskih kreveta. I na ovih uslovih mi živjeli.
Larisa je gdje radila?
Radila isto u ambulanti gdje mi je živjeli. U jednom novom sobi.
I vi ste dobili posao potom?
Da.
Šta ste radili?
Ja radio kod vojske.
Mehaničar?
Mehaničar.
Došli po nas i rekli što evakuacija za Ervenik. Мы приемли исто, я узмела саму торбу, ничто выше, ни поняли ни храна, ни вода, ни ничто. Дошли в Армяник, нам рекли, что идет эвакуация дальше. Мы дошли до Боснии, у нас не было ни вода, ни храна, ни ничто.
А с каким ты путовали иначе?
У нас было в ауту две кумшиницы, я возил момок 15 година, было пятеро деца. Веня был наистарый, 5 година.
Сколько в одном автомобиле?
Три жены, пятеро деца и возач. И возач.
Сколько ты так путовали до Белграда?
4 дана и 3 ночи.
И овде ты дошли где?
Овде я дошла в Цервенный крест. И меня приявили, мы не знаем где сместить, не было ни смештая, ни что. Люди все были на земле, на траве спавали. И дошли Драган и Лилия.
И... Како су дошли Драган и Лилия? Случајно?
Случајно.
Упутили су нас да је најугроженија беба, која има месец и по, и дечак од 5 година, да су у питању Естонац и Рускинја, који су добровољно дошли да помогну нашем народу, онда нам је још драже било да и ми њима помогнемо. И тако смо ту ноћ дошли код нас.
U međuvremenu, vi ste se tako sprijateljili, delite sve poslove u kući, Larisa i vi, kao da ste živjeli godinama
zajedno. Jeste, baš tako, mislim, kao da smo godinama zajedno i nema nikakvih problema, sve funkcioniše i oko dece, i oko kuhinje, i oko svega. Šta kad koja stigne, to radi.
Imate li sada dovoljno hrane, imate li ono što je potrebno?
Pa ono najneophodnije imamo, mislim, niko nije gladan u kući. Nemamo previše, ali što imamo mi rasporedimo normalno.
Snimak je otišao satelitski, a to znači Evropa, Kanada, Amerika. Od tog momenta, spavanje, čao. Zašto? Zato što dolazi narod. To je kolona od Dušanove, pa ni cara Uroša, pa kroz jedno dvorište, pa u drugo dvorište. To je narod. Ovaj da donese majicu, ovaj košulju, ovaj cipele. Ovaj da poljubi, ovaj da čestita, ovaj da donese neki dinar, ovaj ovo, ovaj ono. A telefon, znači, otišao satelitski. Evropa, Kanada, ovaj zove odavde za ovo, ovaj odavde za ovo, ovaj odavde. Ovaj Švedske zove i nudi stan. Stan, znači da stanuju do daljnjeg kao u svoj stan. Tako će i biti. Ovaj zove iz Nemačke, kad god požele da idu za Rusiju, da idu za Estoniju, njemu da se obrate na taj i taj broj i imaju besplatne karte. Ovaj zove odavde karte GSP, ovaj zove odavde posao za nju, za njega i tako. To je nema šansi, znači prekinuto spavanje. To je prekinuto spavanje danima, noćima. I dobro, da skratim priču, odlazimo u isti 29. novembar, odlazimo kod istog načelnika. Odlazimo sa istom pričom, dobar dan, dobar dan, i sreća što je on to pogledao, taj snimak, i sad nema, ono, ne može, oni su stranci, nego kaže, dajte pasoše, udara potpis i kaže da se spustimo u arhivu da udarimo pečat. Eto šta je moć televizije. Znači, boraviš na potpis za stalno. Da mogu da žive, da dišu u zemlji Srbiji i tako. E sad šta ide dalje? Ide dalje ovaj da oni ulaze u taj stan koji je čovek iz Švedske im dao, da odlaze na posao koji je taj ta gospođa Južni bulevar mu dala. Ona ne može da radi normalno, ima bebu od mjeseci i po dana, ali ima otvoreno jednog dana kad bude mogla, čeka je ne jedan, nego 100 poslova. Pošto je to krizno vreme, radi se o 95. godini kad je Krajina pala, kad je Knin pao. I tako, Sanjuška, dolazi moment ovaj, da oni iz, oni kad kažem oni, to su Larisa, Andreja, Venja i Artur, iz jedne katastrofalne situacije, gore visoko, a dole duboko, dolaze u situaciju da žive život. Jer taj ogromni narod donio koje šta, od garderobe, a donio je i novca, donio je i ljubavi, i energije i tako. I mi kao kumovi sad, oni odlaze u taj stan u Južni bulevar da žive život, viđamo se normalno. I tako idu dani, tako idu nedelje, tako idu godine i to dolazi ta 99. po meni prokleta, dolazi to bombardovanje. Nalazi za shodno da dižu sidra iz zemlje Srbije, to jest da beže. I tad sam se setio jednom filozofa koji je rekao, svako, kaže, rastajanje je malo umiranje. Zamisli ti koliko je to duboko rečeno. Svako rastajanje je malo umiranje. Tad sam se setio tog filozofa kad su oni ovaj digli sidra i napustili Beograd, napustili Srbiju i otišli prema Rusiji. I mi se čujemo, oni su se smestili u Rusiju, i dolazi decembar, 20. decembar, kad moja Ljilja gine u saobraćaju. I sad zamisli, oni nazovu iz Rusije, iz Moskve, i pitaju za Ljilju, a ja, pošto znam da Larisa neće preživjeti njenu smrt, ja kažem da je Ljilja na pijacu. I tako prođe taj telefonski da je Ljilja na pijacu. Pa onda prođe mjesec, mjesec i po dana, zvoni telefon i opet da se čuje sa nama, ja kažem, Ljilja u prodavnicu. I tako sam ja nekih 7-8 mjeseci prolongirao da oni ne znaju da je Ljilja 20. decembra 99. poginula. I kad nisemo kod majci, ja onda pripremim Andreju da on pripremi Larisu sa tabletom i da ću reći istinu i tako i bude. I to je strašno kako je Larisi to i Andreji normalno, ali Larisi palo kad je saznala istinu da je Ljilja u saobraćaju poginula 20. decembra 99. Istin, život ide dalje, oni prelaze za Estoniju i dalje se mi čujemo, mesečno, dvomesečno, tromesečno, nije bitno, i dolazi moment kad da li je kod mene došla do promjene telefona, da li kod njih, uglavnom nastupa period kad se mi niti čujemo, znači i samim tim i ne vidimo. Ja ne znam za njih, oni ne znaju za mene. I sve do tog marta ove godine, kad oni posle 11-12 godina pojavljuju se na vrata i ja stvarno, privatno kažem, doživim šok. Oni našli za shodno da po cenu života me pronađu. I došli su i bili su u martu tu nedelju dana, smestili se u Slaviju. Oni više nisu ni Rusija, oni nisu više ni Estonija, nego... Gde ste, pa kaže, u Finsku. Kakvu Finsku? Kaže, mi smo 10-11 godina u Finsku i ovo ono. Nego, kaže, pusti tu priču, hoćeš ti doći kod nas. Ja kažem, hoću. Aj, pruži ruku. To je bio mart, znači, kao što kažem, u junu da dođeš kod nas. Važi, rekao. Misleći da od toga neće ništa biti ovaj. Mislim, stvarno dolazi juni, zvoni telefon, šta je. Danas u Čin me čekaju karte. To je sad ova nova tehnika. Nema šta, niko ti daje kartu u ruke, nego pojaviš se sa pasošom na šalter. I ja nemam kud majci, nego spakuj se i na Surčin. A i ova priča je sad film u filmu. Ja na Surčin, jer se leti Beograd-Helsinki, ali se sleće u Berlin. A ja, pošto sam sa stranim jezicima tuturutu, kod mene se javlja problem kako ću ja sad iz Berlina da uđem u novi avion koji ide za Helsinki. Mislim, pošto sam snalažljiv, ja se obratim na šalter gore na Surčinu, da li ima neko ko putuje za Helsinki, a preseda u Berlin. Ima i te kako. Između ostale te dve, tri osobe koje mi je ova na šalter izdiktirala, žena. I sad sletimo u Berlin, imamo 2 sata čekanja. Popričamo, ja ispričam zašto idem za Helsinki. Ona meni kaže da ona ide kod muža. Ja mislim, ide kod muža koji radi. Ne, kaže, neko je u zatvor. Kakav zatvor? Pa kaže, ja sam supruga, kaže, generala Pavkovića. Aj, reko, kumim te Bogom. Pozdravite ga, recite da sam ja neki prosek Srbije, da Srbija bar 30-40% zna da ceni šta je on uradio za zemlju Srbiju. I tako tom prilikom razmenimo telefone. Dođe moment, znači, da sletimo u Helsinki, da se pozdravimo. I sad mene moji kumovi čekaju. Ona odlazi svojim putem, ja svojim putem. Da bi ja sa mojim kumovima sutri dan uz piće, uz kafu, ispričao kako sam se snašao, te sam iz Berlina ušao u avion za Helsinki. I pomenem ženu koja ide kod muža generala. I meni kumuška kaže, stani kume, kumim te Bogom, šta je? Kako se zove taj general? Pa ja kažem, general Pavković, ne boj se. Jao, kaže, kumim te Bogom, pre 7 meseci zvao me prijatelj, doktor Goran, neki iz Beograda, i molio me da idem da posetim nekog generala, Nebojšu Pavkovića. I kaže, Larisa i ja smo pošli, međutim, nismo uspeli da dođemo do njega, jer su pravile igara da mora da se najavi, pa da mora on da prihvati tu posetu i tako. I sad ja kažem, nema problema, jer ti želiš da to generala vidiš, kako da ne? Sad ćemo, rekao. I ja, pošto imam telefon od žene njegove, od Svetlane, od Cece, nazovem je i ispričam je ovo da su kumovi imali poziv od doktora iz Beograda, prijatelja, koji je ujedno prijatelji sa generalom, da ga posete. Da nisu speli, ona kaže, nema problema, sad ću ja, pošto to je na tom nivou, tamo u tom zatvoru, da oni svaki dan mogu da komuniciraju preko tog, kako se to kaže, Skype-a, sad ću ja, kaže, ne boću da nazovem, pa ću vam javiti kako da se to sprovede. Međutim, ne zvoni telefon ona, nego zvoni telefon, ne boj se javlja. Pošto kumovi imaju to besplatno. Ne znam kako se zove to, na mobilni. I da mi ga kum. I ja se sa Nebojšom čujem. I on poželi, jel možemo na ti, može, rekao, kako da ne. Pravila igara su da će on ponovo nazvati da da mail, broj maila i ime tog i tog upravnika zatvora, pa da mi na taj mail odgovorimo sa zahtevom da želimo da posetimo zatvorenika Nebojšu Pakovića, pa onda ko? Andreja, pa Larisa, pa Dragan Račić i tako. I stiće vam odgovor. I tako i bude. Stigne mail da je poseta dozvoljena kad hoćemo od 9 do 5 popodne da možemo doći. A radi se o 200 km van Helsinkija je zatvor taj. A kumovi ko kumovi ugovorili i organizovali, uplatili da se ide za Švedsku, Helsinki, Stockholm. Ide se brodom i srećom to nije bilo duže nego dva dana, tako da odemo dva dana do Stockholma, a to je pa priča za sebe, taj brod, znači imam osjećaj da bi ceo Dorćol mogao da stane u njega. I ljudi je automobila sve. Šta ti pričam, uđeš na brod i pritisne dugme i ideš 12 spratova, da Bog sačuva. I budemo tamo dva dana i vratimo se i sad je prema Pavkoviću odloži se odlazak za Estoniju, nego idemo prema Pavkoviću, sednemo u kola, kuma, ja, kum, i odemo. To jeste zatvor, međutim, stvarno na nivou, prihvate nas, stiže Pavković. Privatno ti kažem, 71 godina, međutim, odlično se drži. I psihički, i fizički. I psihički, i fizički. Oduševio sam se kao čovek kako se fino drži, kako se dostojanstveno drži. I tom prilikom, za ta 4 sata, dok smo bili kod njega u tu posetu, on nađe za shodno da mi posveti knjigu, a to je ono što sam ti dao, Kosovo. To je u stvari dnevnik, to je njegov dnevnik, knjiga dnevnik o Kosovu, 1998-99. I tako, znači, u tom odlasku od kumova za Finsku, ja sam imao sreće da sam posetio i generala Pavkovića i to je jedan lep ljudski moment i tako. Vratimo se i onda idemo, kako su oni organizovali i zamislili, u rodno mjesto od kuma, od Andreje, u Estoniju. On u Estoniji ima rođenog oca, 81 godina, i ima brata rođenog i snaju i djecu. Tako smo tamo proveli 4 dana u Estoniju, 4 dana. Ponovo se vratimo za Helsinki, tako da je to tih 12 dana što sam bio i koji su stvarno jedan deo u životu koji je za pozdraviti.
Kako žive?
Odlično pitanje. Oni su, znači, pre 11 godina pustili korene u Finsku, u Helsinki. On otvori privatnu firmu građevinsku i u njoj radi on. Radi mu sin Venja, koji danas ima ne 5 godina, nego ima 27 godina, koji je oženjen i ima sina. I radi mu sin, koji je nekad imao mjesec i pol dana, Artur crtica Stefan, koji danas ima 22 godine, koji je oženjen, koji isto ima sina malog i žive život. Larisa radi kao viša medicinska sestra, gde su na takvom nivou da sve 4 voze super automobil, imaju 5-osoban stan, sinovi imaju svoje kuće. A svoje kuće u Estoniji, jer je Estonija, Finska, to je 2-2,5 sata brodom. I porodici im, znači, žive u Estoniju i oni subotom, petkom odlaze za Estoniju, a preko nedelje su u Finsku, kod oca i kod majke, u 5-osoban stan i tako. Žive bogovski, šta ti kažem, kad njih 4 imaju svaka auto i tu i tamo svako auto je džip, onda sam ti dočarao da žive super. Normalno, da se sećaju i Srbije i Beograda i mene i pitanje dana kad će doći i tako.
Bio ovo Dragan Račić i dokumentarna priča Soba krevet, a život pesma. Autor emisije Aleksandra Vukićević.